kupanda ngoma kumarawi madeti na mipata ya 2026 na 2027. Tumbo la mbuto iwemi ya ngoma lingapelekaso mbuto zichoko usange yapandika mudongo la komira ya kukurwa na vula ikuru panji yapandika mokufinyana pamaro ya mbula kuyana suzgo ndakuti pale chetetiti moza pa kalendara ilo likusimikizira kuti vindu vivenge makora mumarawi mose ntowa ya kuvwira kunozekereratu kuona umo vindu vilili muchigawa chino na kupanda pala chinyezi chakukwana chanjira mdongo malomo akupanda waka achifuka mabingu ya kwamba yaoneka towa ya kupandira iyo mungalondezwa mumunda towa ya kwamba malizikani kunozika munda pambele vula ya kugomezekeka indambe nozikani mikwakwawa uko ikugwirisika nchito ndipo usikanimo uteka wowakula ya chiviri pimani mizere dumulani chingwe panji khuni kuyana na mpata wowalongezekeka pakati pa mizere mizere ive yakunyoroka na yakuyana umomunda kuzomelezikira yachitatu lembani malo yakupandira ikani vimanyikwiro pa chingwe pa mipata yakuyana mwakuti vantchito waleke kupimira khululu lililonse na maso yachinayi onani chinyezi jimani khululu yakuyezera ndipo simikizirani kuti dongo ndakunyewa paphando yakupandira yachinkhondi pandani mwakuyana kondezikani ivo vili pathumba la mbuto na ulongozi wa mlala wa vyaulimo mchigawa paphando na unandi wa mbuto pamalo aliyonse penekani mbuto na dongo ndipo mungayileka pawalo yayi chachinkhondi na chimoza onani pala zamera yendani mumunda pala mbuto zamera ndipo onani malo awo andamere yakufinyana panji yakukulwa na maji fumbani mlala wa vyaulimi usange kupandaso malo ambula mbuto kungakwa kuvwira mbuto zakupandika mauchedwa zingakhwima pa nyengo yakupambana vintu vyakubudika ivyo mkwenera kuvigega kupanda ngoma pamanyuma pavula imoza ichoko kwambula kuona chinyezi chapasi kulindirira deti lakukhazikika apo vula yagomekezeka mchigawa inu yambakale kupimira mipata na marondi ivyo kanandi vikupangisa mizere ya mbula kuyana kuvika mbuto zinandi pamalo aliwonse kuti ziveza kuvikiririka kwambula ndondomeko ya kuzichepeska kusazwa mitundu ya ngoma mamizere imoza kwambula kumanya kuti kukhwima pa nyengo ya kupambana kugwiriskira ntchito dongo la chalo chonse kwambula kuyananira chigawa cha munda dongo na ivyo vyakulongola vya nyengo vyakusankha pamanyuma pakupima mipata mipata ikukhazikisa unandi wa mbuto kweni munda uchali kukhumba plani ya vyakulya manyani vigawo vyakulopwa na plani ya chonde cha dongo pamanyuma gwirisa ntchito ulongozi wa fetereza wa ngoma mafumbo awo akufumbika kanandi kasi detitikwe michomene lakupandira ngoma mmalawi ndakuti uli palije detiti moza lakusimikizikika muchigawa chilichonse pachingoma icho chikuthemba vula nozekani luwiro ndipo pandani pala vula ya nyengo yapereka chinyezi chakukwana paphando yakupandira mwakulondeza ivyo yakulongola vya nyengo muchigawa chino na ulongozi wa walala wa vyaulimi kasi mpata wa masentimita 75 na 25 ngakonelera pa vingoma ni ndondomeko ya kumanyikwa ya khuni limoza pa maro ndipo ikupereka pafupi makuni 53,000 pa hektara simikizikirani na ivyo vili pathumba la mtundu wa mbuto kuniso ulongozi wa sono wa mchigawa chino kasi ningapanda vingoma mudongo la komira pambele vula indize kupanda mudongo la komira kuli na ngozi usange vula ingatchedwa panji inganyewesa wakapachanya penjani ulongozi wa chigawa chino ndipo gwirisirani ntchito ivyo vyakulongola vya nyengo vya sono pambele mudasankhe nthowa iyi kasi ningalika mbuto ziwiri pamalo awo yatalikira na masentimita 25 mungachitanga nthena nyengo zonse ayi makuni awiri para yakhazikika pa mpata uwu yakusinthiratu unandi wa vyakumera na kupikisana kwake. Gwiritsikira ntchito mpata na unandi wa mbuto uwu walongozeka pa mtundu wina na umo vinthu viliri. Kasi ni chitechi usange mbuto zinyake zindamere. Chakwamba, fufuzani chifukwa chake. Kupanda soma uchedwa kungapangisika mbuto za mbula kuyana. Teula fumbani mlala wa vya ulimi usange kuzuzga malo ya mbula mbuto kunga kwa kovira pa nyungo iyo. Njenjezgo, kani ii nja kusambizika pera. Iwa vikushitika pa ulimi vikusinta kuyana na dongo, nyingo, shigava na kasamaliro. Fumbani nkwanta ya vya ulimi, panji mlala wa vya ulimi, pambele mdasanke vintu vikulu vya munda.